გადაცემის პირველ ნაწილში გვსტუმრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი სოფო ვერძეული, რომელთან ერთადაც უნდა ვისაუბროთ გამოკვლევაზე, რომელიც ორგანიზაციამ ჩაატარა. ანგარიშის სახელწოდება გახლავთ: ნარკოტიკული დანაშაულის განხილვა საქართველოში 2017 წლის ტენდენცია სასამართლოებში განხილულ საქმეებზეა საუბარი. სოფო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ანგარიში საუბარი არის იმაზე, თუ რამდენი საქმე განიხილა სასამართლოებმა, რომელიც ნარკოტიკულ დანაშაულს შეეხებოდა, და იმ ტენდენციაზე, რომელიც მიუთითებს სასამართლოს დამოკიდებულებასაც, შეიძლება ასე ითქვას, უკვე გამოტანილი განაჩენების მიხედვით. მიუხედავად იმისა, რომ ტენდენცია მიუთითებს იმაზე, რომ გამამართლებელი განაჩენების რაოდენობა იზრდება, ზღვაში წვეთია გამამტყუნებელ განაჩენებთან შედარებით, გამამართლებელი გადაწყვეტილებების რაოდენობა, აი მაგალითისთვის მოვიყვან თქვენს საინფორმაციო ფურცელში მოწოდებულ ინფორმაციას: ნარკოტიკული ნივთიერებების უკანონო შეძენა შენახვისთვის 2016 წელს გამტყუნდა 1948 პირი, გამართლდა 8, 2017 წელს კი გამტყუნდა 1846 პირი და გამართლდა 16. რამდენიმე გახმაურებულ საქმეზეც არის საუბარი ანგარიში. მოდით პირველ რიგში კვლევის მთავარ მიგნებებზე გვითხარით და შემდეგ ტენდენციებზეც ცხადია, აი რაზე მიუთითებს ეს მონაცემები.
დიდი მადლობა. ძალიან მოკლედ აღნიშნავდი, რატომ გადავწყვიტეთ ამ ანგარიშის მომზადება პირველ რიგში. როგორც თქვენ თქვით, 2017 წელს რა სასამართლოებმა რამდენიმე გახმაურებული საქმე განიხილეს ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებით, და ამ საქმეების უმეტესობაში დადგა გამამართლებელი განაჩენი სწორედ იმ მოტივების გათვალისწინებით და იმ ეჭვების გათვალისწინებით, რაც ამ საქმეებში არსებობდა, რომ სავარაუდოდ ნარკოტიკული საშუალება იყო უკანონოდ გამოყენებული და ჩადებული სამართალმცავი სისტემის მხრიდან. ამ პირების მიმართ გამოვიდა გამამართლებელი განაჩენი, თუმცა ამ საქმეში მონაწილე არც ერთი პოლიციელი ამ დრომდე დასჯილი არ არის. და ერთგვარად ამ გამამართლებელმა განაჩენებმა 2017 წელს შექმნა განწყობა, რომ შესაძლოა სასამართლო ამაღლებდა საკუთარ სტანდარტს, განხილვის სტანდარტს, და განსხვავებულად უდგებოდა უკვე ნარკოტიკული დანაშაულების განხილვა სასამართლო სისტემაში და აწესებდა გარკვეულ ბარიერებს სამართალდამცავი ორგანოებისთვის და მნიშვნელოვან კონტროლის მექანიზმებს უწესებდა პოლიციას. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ გვენახა, რამდენად ერთგვაროვნად ხორციელდება მართლმსაჯულება გახმაურებულ სისხლის სამართლის საქმეებში და რიგით ნარკოტიკული დანაშაულის საქმეებში. ამ მიზნით ჩვენ 70-მდე განაჩენი გამოვითხოვეთ და შევისწავლეთ, ყველა ფაქტობრივად ყველა დიდი სასამართლოდან საქართველოს მასშტაბით. შერჩევის პრინციპი იყო შემთხვევითი და ჩვენ თვითონ სასამართლოებს ვთხოვეთ თითოეულითვის ორი გამამართლებელი და ორი გამამტყუნებელი განაჩენი მოეწოდებინათ კონკრეტულ პერიოდში, და საერთო ჯამში 70-მდე განაჩენის ანალიზი გავაკეთეთ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 2017 წელი იმხრივ იყო გამორჩეული, რომ პრაქტიკულად გაორმაგდა მართლებელი განაჩენები ნარკოტიკული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვის მუხლთან დაკავშირებით, და ეს უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ამდენობაში ბევრი ნარკოტიკული დანაშაული გვაქვს, მაგრამ შეძენა შენახვა არის ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე პრობლემური, იმიტომ რომ თუ სადმე ჩადების შესაძლებლობა იკვეთება, სწორედ ეს მუხლია ასეთი პრობლემური, და ამიტომ ამაზე გავაკეთეთ აქცენტირება. გაორმაგდა გამამართლებელი განაჩენების რიცხვი, თუმცა როგორც თქვით, თითქმის 2000-მდე გამამტყუნებელ განაჩენთან მიმართებით 16 გამამართლებელი ფაქტობრივად არ არის ნამდვილად ისეთი წილი, რომ ამაზე
და ამ გამამართლებელშიც დიდი წილი მოდის ზუსტად გახმაურებული საქმეების და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობაზე.
ზუსტად აი აქ ამაზე მინდოდა გადავსულიყავი. კი ბატონო, გაორმაგებულია გამამართლებელი განაჩენების მაჩვენებელი, თუმცა ამ საქმეებში არის მათ შორის ის გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეები, სადაც ბრალდებულები მათ შორის გარკვეულ სოციალურ წრეს წარმოადგენენ, შეიძლება ცნობადი სახეებიც იყვნენ საზოგადოებისთვის, ან სხვაგვარად ეს საქმეები მოექცა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში, და ამ საქმეებზე დადგა გამამართლებელი განაჩენი. მთავარი ასე ვთქვათ ტენდენცია თუ ხელწერა, რომელიც ახასიათებდა ამ განაჩენებს, არის ის სამწუხარო ტენდენცია, რომ სასამართლო არ იყენებს ერთგვაროვან სტანდარტს გახმაურებულ საქმეებში და რიგით საქმეებში, და ეს ერთგვარად შერჩევითი მართლმსაჯულების ნიშნებს
აჩენს. სასამართლოს რაგვარად ახასიათებს შესაბამისად ზოგადად ასეთი დამოკიდებულება საქმეების განხილვის დროს, როცა ერთსა და იმავე მუხლზეა საუბარი?
ძალიან ძალიან მაღალი სტანდარტი დაადგინა, მაგალითად თბილისის საქალაქო სასამართლო მორგახმაურებულ საქმეში ესახებოდა მაგალითად დავით ხარშილაძის საქმეს, რომელშიც გამართლდა ის ზუსტად ამ უხლთან მიმართებით, ასევე პრეზიდენტის შვილის მეგობრის საქმე იყო, როგორც ისიც ცნობილი, მიხეილ თათარიშვილის საქმე და ისიც გამართლდა და ორივე საქმეში სასამართლომ ძალიან მაღალი სტანდარტით იმსჯელა, პოლიციელების მიმართ გამოიყენა კრიტიკის საკმაოდ მწვავე ენა და საბოლოო ჯამში გამართლებელი განაჩენი გამოიტანა. და თითქოს ამ განაჩენების წაკითხვით ივარაუდება თუ მხოლოდ ეს ამოგლეჯილად კონდა ისინი ამოგლეჯილად ამ ორგანოჩენს წავიკითხავთ, რომ 2017 წელს სასამართლოები რეალურად ძალიან კაცრად თხოვდნენ მტკიცებულებების წარმოდგენას სამართალდამცავ ორგანოებს, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, პრაქტიკულად არც ერთ სხვა საქმეში, არც ერთ სხვა რიგით საქმეში ანალოგიური სტანდარტი გამოყენებული არ არის. უფრო მეტიც, ჩვენ ამ ანგარიშში, ანგარიშის ფარგლებში შევისწავლეთ საქმეები, როცა მაგალითად ქუთაისის პირველი ინსტანციის სასამართლო გარკვეული მსჯელობის სტანდარტს აწესებს და გამამართლებელი განაჩენი გამოაქვს პირის მიმართ იმიტომ, რომ იქ არ არის საკმარისი მტკიცებულებები და შემდგომში პროკურატურა ასაჩივრებს აპელაციაში და სააპელაციო სასამართლო სრულიად გაუგებარ მტკიცებულებზე დაყრდნობით გამოაქვს გამამტყუნებელი განაჩენი. ესეც ერთგვარი ხელწერა და ტენდენცია იყო, რაც ქუთაისში შეიმჩნეოდა.
მეორე, გეოგრაფიაც საინტერესოა, ცხადია, რადგან ქუთაისს და რეგიონსაც შევეხეთ და თქვენ ქონდათ შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა რეგიონის სასამართლოების პრაქტიკა გაგეხილათ, აი სად როგორი არის ტენდენცია?
ფაქტობრივად ყველა დიდი სასამართლო
და სააპელაციო სასამართლოს როლზეც განსაკუთრებულად კითხავთ.
ყველა დიდი სასამართლო დაუფარეთ, შესაბამისად გეოგრაფიული არეალიც მრავალფეროვანია და ორივე თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოები მოხვდა, რა თქმა უნდა, ამ კვლევაში. თუმცა ყველა გახმაურებული საქმე იხილებოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ამიტომ ეს ხელწერა მაღალი სტანდარტის ძირითადად თბილისის საქალაქო სასამართლოს ახასიათებდა. სხვა სასამართლოებში, სადაც არ იყო გახმაურებული საქმეები, მიდიოდა იმ რეჟიმში, როგორც აღნიშნე, სრულიად დაბალი სტანდარტით. ძირითადად გამამტყუნებელი განაჩენები ეფუძნება ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე დაწყებულ გამოძიებას, სადაც ტარდება ჩხრეკა, როგორც წესი, გადაუდებელი აუცილებლობით. მსმენელისთვის რომ აღხსნა ოპერატიული ინფორმაცია, როცა არის გამოძიების დაწყების საფუძველი, ფაქტობრივად ყველასთვის საიდუმლო რჩება, საიდან მოვიდა ეს ინფორმაცია, ანუ წყარო ამ ინფორმაციის არც სასამართლოს მიერ, არც პროკურატურის მიერ არ კონტროლდება და არც დაცვის მხარეს არ აქვს არანაირი ცნობა ამ ინფორმაციაზე. შემდგომში უკვე ტარდება გადაუდებელი აუცილებლობის ჩხრეკა, როგორც ისი ჩხრეკის ვიდეო გადაღება არ ხდება, როგორც წესი დამსწრეები არ არიან, მხოლოდ პოლიციელების ჩვენება არის სახეზე. შემდგომში ამოღებულ ნივთიერებაზე ტარდება ქიმიური ექსპერტიზა, რომელიც ადასტურებს, რომ ამოღებული ნივთიერება არის ნამდვილად ნარკოტიკული ნივთიერება. პოლიციელების ჩვენებებთან ერთად უკვე ეს საკმარისია იმისთვის, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი დადგეს. ერთ-ერთი პრობლემა ამ განაჩენების ანალიზის დროს იყო ისიც, რომ ხშირ შემთხვევაში არ არის ჩატარებული ამოღებულ ნივთიერებაზე გენეტიკური კვალის, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზა, რომელიც დაადგენდა ბრალდებული შემხებლობას ამოღებულ ნივთიერებასთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ჩადების კონტექსტში, როდესაც ჩვენ შევსაუბრობთ, რომ მაღალია ყოველში 2017 წელს სულ ცოტა ხუთი საქმე იყო, რომელიც ჩვენ შევისწავლეთ, სადაც ნამდვილად ჩადების ძალიან სერიოზული ეჭვები იკვეთებოდა. და როცა ეს ეჭვები არის საკმაოდ მყარი, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ დასტურდებოდეს ბრალდებული შემხებლობა ამოღებულ ნივთიერებასთან და მეორეს მხრივ ჩხრეკა ყოველ შემთხვევაში უნდა ტარდებოდეს უწყვეტ რეჟიმში გადაღებული ვიდეო კადრებით, იმის რომ სასამართლოს ქონდეს ობიექტური მტკიცებულება რა ვითარებაში მოხდა პირის შეჩერება, როგორ დაიწყო ჩხრეკა, რამდენად პროცედურები იყო დაცული და ხომ არ არის ეჭვი, რომ ნარკოტიკი გარედან შემოვიდა ამ საქმეში, ასე ვთქვათ. ესეც იყო ძალიან
მნიშვნელოვანი. ამგვარ მსჯელობას აი მიმართავს ხოლმე სასამართლო და უშუალოდ აი ასეთ კითხვებს ზოგამს,
როგორც წესი ეს ხდებოდა იმ ორ გახმაურებულ საქმეში, როგორც მეკითხარით, მაგალითად ერთ-ერთ საქმეში, გახმაურებულ საქმეში სასამართლომ დაიწუნა ის, რომ პოლიცია არ ახორციელებდა ვიდეო გადაღებას და მან თქვა, რომ თქვენ გაცილებით ადრე მიხვედით იმ ადგილას, სადაც პირის დაკავება მოხდა, თქვენ ქონდათ ინფორმაცია რა ტერიტორიაზე გადაადგილდებოდა, ამიტომ ყველანაირად შეგეძლოთ მოგეხერხებინათ ის, რომ მზადყოფილიყავით ვიდეო გადაღებისთვის, რომ რაიმე ტიპის ობიექტური მტკიცებულება შეგექმნათ, რაც არ გააკეთა პოლიციამ. ამიტომ ამ ნაწილში სასამართლო გარკვეულ კრიტიკას ავითარებს. ასევე საინტერესო მსჯელობაა გახმაურებულ საქმეში იმაზე, რომ პოლიციელები, რომლებიც რა თქმა უნდა არ აღიარებენ ჩადებას და ერთგვაროვან ჩვენებებს აძლევენ სასამართლო სასამართლოს, ისინი შეიძლება დაინტერესებული მხარეები იყვნენ, აქ სასამართლო იყენებს ევროპული სასამართლო სტანდარტს და ამბობს, რომ როცა პოლიციელი თავისი თავის გადარჩენით შეიძლება იყოს დაინტერესებული და პოტენციური ბრალდებული შეიძლება იყოს თუ კი ჩადება და დასტურდება, რა თქმა უნდა, ამ საქმეში მონაწილე ყველა პოლიციელი შეიძლება ერთგვაროვანი იქნება, ამიტომ მათი გამოყენება არის პრობლემური. არის საინტერესო მსჯელობები ამ ორ სისხლის სამართლის საქმეში, სადაც გამომართლებელი განაჩენი დაადგინა სასამართლომ, თუმცა როგორც გითხარით, პრაქტიკულად არც ერთ სხვა ჩვენ შესწავლილ საქმეში არ მეორდება ასეთი მსჯელობა და ამ სტანდარტების გამოყენება, რაც არის პრობლემა და რაც ასე ვთქვათ, ხელს გვიშლის ვთქვათ, რომ ნამდვილად სასამართლოში გაიზარდა სტანდარტი საქმეების განხილვის. ეს ხდება გახმაურებულ საქმეებში, სადაც მაღალია საზოგადოებრივი ინტერესი, თუმცა რიგით საქმეებში კვლავ, როგორც გითხარით, იგივე მტკიცებულებზე დაყრდნობით მიიღება გამოთყვნებელი განაჩენი, როგორც ეს ხდებოდა წლების განმავლობაში.
თუმცა პრეცედენტის გავრცობა და უშუალოდ სხვა სასამართლო პროცესებზეც, გახმაურებულ საქმეებზეც არის შესაძლებელი. ხო, თქვენ რა საქმეებით შეისწავლეთ? იქ რჩებოდა თუ არა და უშუალოდ აი ამის შესაძლებლობა რო სასამართლოს დაუშვათ ემსჯელა ამ მიმართულებით.
იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა საქმე იდენტური იყო იმ კუთხით, რომ ყველა საქმე ეხებოდა უკანონო შეძენას, შენახვას, ერთი მუხლის ფარგლებში ხდებოდა ამ საქმეების განხილვა და ახასიათებს გარკვეული ერთგვაროვნება ამ საქმეების იმის გათვალისწინებით, რომ ერთი ეგვე გარემოებები აქვს სასამართლოს გამოკვლეული. რა თქმა უნდა, სავარაუდოდ ერთნაირი კითხვები მაინც უნდა დასვას სასამართლომ, ხომ? ერთნაირი მსჯელობა მაინც უნდა განავითაროს. შეიძლება ინტენსივობა და დოზა განსხვავებული იყოს, თუმცა როცა სასამართლოს საერთოდ არ ეხება ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე დაწყებულ გამოძიებას, საეჭო ვითარებაში ჩატარებულ ჩხრეკას, იმას, რომ არ არის შემხებლობა დადასტურებული ბრალდებულის ნარკოტიკულ ნივთიერებასთან, ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ ის პრეცედენტული საქმეები, რომელიც განიხილა თბილისის საქალაქო სასამართლომ, არ გავრცელდა სხვა სასამართლოებში, არც მითითებას არ აკეთებენ სხვა სასამართლოები ამ გადაწყვეტილებებზე. ამდენად შეგვიძლია თქვა, რომ იზოლირებულია ის ორი განაჩენი, რომელიც არსებობს გახმაურებულ საქმეებში და მას არანაირი პოზიტიური გავლენა ზოგადად მართლმსაჯულების განხორციელებაზე არ მოუხდენია.
შესაბამისად, აი ამ ტენდენციებზე დაკვირვება რა, ასე ვთქვათ, დასკვნის გამოტანის შესაძლებლობა სიძლევა? ერთის მხრივ, ანუ სასამართლოს მოსამართლეების დამოკიდებულება ზოგადად ნარკოდანაშაულთან მიმართებით იძლევა თუ არა გარკვეული ტენდენციის, ასე ვთქვათ, შექმნის შესაძლებლობას? და ასევე მინდა გკითხოთ საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯ ეწევა, ასე ვთქვათ, იმ საზოგადოებრივ პროტესტს და ასე გახმაურებული საქმეების უფრო ფართო საზოგადოებრივ ინტერესში მოქცევას და შესაბამისად ბევრ კითხვაზე უფრო მეტ პედალირებას და ასე შემდეგ. აი ეს პროცესი, რამდენად საკანონმდებლო პროცესი, რამდენად ასახვას პოვებს შესაბამისად უკვე კონკრეტული საქმეების განხილვის დროს მოსამართლეების მხრიდან?
ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ნარკოტიკული დანაშაული არ იყოს გამოყენებული სამართალდამცავი სისტემის მხრიდან არაკეთილ სინდისიერი მიზნებისთვის და ეს მიზნები შეიძლება იყოს მრავალფეროვანი. ვიღაცის, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი აქტიურობის გამო დასჯა, ვიღაცის დაშინება, რომ თუ კი არ მისცემს აღიარებით ჩვენებას, ან არის თანამშრომლებს, ის გახდება ბრალდებული ნარკოტიკულ დანაშაულში და ასე შემდეგ. ინტერესები შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს, თუმცა თავისთავად სანამ ნარკოპოლიტიკა არის ისეთი, როგორც არის და კანონმდებლობა არის ისეთი, როგორც არის, ნარკოტიკული დანაშაული რჩება სამართალდამცავი სისტემის ხელში მანიპულირების კარგ ბერკეტად და მექანიზმად. სწორედ აქ ვხედავ ჩვენ სასამართლოს განსაკუთრებულ როლს. მან უნდა დააზღვიოს ის, რომ არც ერთ საქმეში არ დარჩეს ეჭვი და კითხვა, რომ ნარკოტიკი ამ საქმეში გაჩნდა მოულოდნელად, ჩემოვიდა გარედან იმისთვის, რომ საქმე ერთგვარად შეკრულიყო. და სწორედ ეს, რაზეც მსჯელობდით ამ დროის განმავლობაში, მიუთითებს იმას, რომ ჯერჯერობით სასამართლო ამ სტანდარტს ვერ ქმნის, ამ დამზღვევ გარანტიებს ვერ ადგენს, მხოლოდ საგამონაკლისო შემთხვევებში, იქ სადაც მაღალია საზოგადოებრივი ინტერესი, სასამართლო უფრო კრიტიკულია სამართალდამცავი სისტემის მიმართ. სხვა შემთხვევებში ის იღებს პრაქტიკულად უპირობოდ იმ მტკიცებულებებს, რომელსაც წარადგენს სამართალდამცავი სისტემა. რაც შეეხება და რა თქმა უნდა, ამ მხრივ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ერთგვაროვანი გარანტიები მოქალაქეებს სასამართლოში არ აქვს, რაც პრობლემა. რაც შეეხება საკანონმდებლო პროცესს, სხვათა შორის გუშინ გახმაურდა ძალიან მძიმე საქმე, როდესაც ახალგაზრდა ადამიანს პირადი მოხმარების დოზის კლუბური ნარკოტიკის MDMA-ის გამო შეეფარდა 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა, რაც არის, ასე ვთქვათ, მინიმალური თავისუფლების აღკვეთის სასჯელი კანონმდებლობაში, თუმცა ალბათ თუ კი მოსამართლე ვარაუდობდა, რომ მინიმალური სასჯელის გამოყენებით ის მეტნაკლებად პროპორციული იქნებოდა ამ შემთხვევაში და რაღაცნაირად ქონდა ეს მასაც პროტესტის გრძნობა იმ კანონმდებლობის გამო, რომელიც არსებობს. ჩვენ სულ ვამბობთ და სულ მოუწოდებთ სასამართლოს, რომ სანამ არის ასეთი რეპრესიული კანონმდებლობა, სრულიად არაპროპორციული სასჯელები გამოიყენონ საკონსტიტუციო წარდგინების მექანიზმი, რაც ნიშნავს იმას, რომ თვითონ მოსამართლე შეუძლია მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და თხოვოს იმსჯელოს სასჯელის პროპორციულობაზე. და ვფიქრობ, რომ მოსამართლეებს თუ კი აქვთ ეს პროტესტი, თუ კი იზიარებენ იმ სამართლიან წუხილს, რომელიც საზოგადოებაში არის ამ კანონმდებლობის გამო, და არ უნდათ იყვნენ თანამონაწილეები ამ რეპრესიის და ამ სისასტიკის, რომელიც ამ ადამიანებს მიმართ ხორციელდება, უნდა იყენებდნენ ამ მექანიზმებს, რაც სამწუხაროდ ამ ბოლო შემთხვევაშიც არ მოხდა. კანონმდებლობის კანონპროექტის განხილვა, როგორც ის ორი თვის ვადით არის გადაწეული, ჩვენთვის სრულიად გაუგებარი მიზეზების გამო, ჩვენ ამავდროულად ვართ ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის წევრები და თანაავტორები კანონპროექტის. ნამდვილად არ ვიცით, რა არის ის საკითხები, რომელზეც ვერ თანხმდება საპარლამენტო უმრავლესობა. არერთი მცდელობის მიუხედავად ჩვენ არ მოგვეწოდა უწყებების წერილობითი პოზიციები კანონპროექტზე, რომ ვნახოთ, რა არის საკვანძო საკითხები, რაზეც არ მოდიან უწყებები, რომ შეგვეძლოს გარკვეულ კონსენსუსზე.
ყველაზე გამორებული საკითხი ოდენობის საკითხია, რომელზეც ესე ფართო მსჯელობა მიდიოდა ყოველ შემთხვევაში.
ოდენობების საკითხია, აქ მთავარი პრინციპია, ჩვენ არ ვიცით, რას იღებენ სამართალდამცავი ორგანოები საზომად. რა არის მათ ჩვენ გარკვეულ გამოცდილებაზე და გარკვეულ ლოგიკაზე და ფუძნებით თავაზობთ იმ ოდენობებს, რასაც თავაზობთ, და ნარკოლოგების ძალიან დიდი ჯგუფი ასახელებს იმ ოდენობას, რომელიც პირადი მოხმარების დღიური დოზა შეიძლება იყოს მომხმარებლისთვის. ჩვენთვის გაუგებარია საპასუხოდ, რას აფუძნებს მაგალითად პროკურატურა იმ ვერსიებს, რომელსაც გთავაზობთ, რომელიც ასევე ხშირ შემთხვევაში აბსურდულია, და თუ კი ამ დოზებს განსაზღვრავთ, კი ბატონო, შეიძლება ასეთი ცარიელი შპრიცის გამო, როგორც ეს დღეს ხდება, ვიღაცები არ დაიჭიროთ, მაგრამ პირადი მოხმარების დოზის გამო და არა გასაღების მიზნით ადამიანები კვლავ წავლენ საპატიმრო სასჯელი ციხეში.
კეთილი მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, იცი რა მაინტერესებს, კითხვა მაქვს ასეთი რა. ის აი მაგალითად თქვენი სტუმარი უშვებს თუ არა იმ აზრს ასეთ რაღაცას, რომ ეს არ მთავრდება, ეს წლებია, არ ვიცი, ყველა მთავრობის დროს იცილო რაღაცა საუბარი, ესე დოზები, გრამები, რომელიც საბოლოო ჯამში მე მგონი არ არის გამოსავალი. გამოსავალი არის თუ არა ის, რომ ბოლო დაუშვათ ამ ნარკოტიკების, არ ვიცი, თავისუფალი რეალიზაცია, ვისაც უნდა იყიდის, მოიხმარს, ვისაც არ უნდა არ მოიხმარს. თამბაქო ესე არ არის, ბატონო, სიგარეტი ეხა, ვისაც უნდა ეწევა, ვისაც არ უნდა არ ეწევა. მაშინ თამბაკოსეც რაღაცა სიხვის სამახის პასუხისგებლობა ციხეში გაუშვათ, თამბაქოს ვინც ეწევა, არაყს ვინც ასვავს. ადამიანი თავის თავს რასაც უნდა იმას უმზავს, ხო? ეხლა ეს არ ვიცი, რა ქვეყანაა, რა სახელმწიფოა, მართლა ვერ გავიგე, არც იურისტი ვარ, არც ნარკოლოგი ვარ, მაგრამ ვარ ადამიანი, რომელსაც მინდა, რომ ვიცხოვრო თავისუფალ სახელმწიფოში, სადაც სახელმწიფოს არ ეკითხება მე ჩემ თავს რას უზავ, ბატონო, ნარკოტიკს მოვიხმარ თუ ბენზინს დავლებ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს. მე მსმენელებს ასევე შევახსენებ, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილი საუბრებს, გადაცემაში გვსტუმრობს სოფო ვერძეული, არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი. მასთან ერთად საუბრობთ ანგარიშზე, რომელიც ორგანიზაცია, რომლის პრეზენტაციასაც დღეს გამართავს მოგვიანებით ეს ორგანიზაცია, და ანგარიში სახელი გახლავთ ნარკოტიკული დანაშაულის განხილვა სასამართლოში 2017 წლის ტენდენციები. სოფო, თუ გამოეხმაურებით.
ხო, ჯობია ვუპასუხოთ, იმიტომ რომ ბევრი ასე ვთქვათ განსხვავებული მოსაზრება არსებობს ამ თემაზე. მე გეტყვით იმ ადამიანების პოზიციას, რომლებმაც ვიმუშავეთ კანონპროექტზე, რომელიც პარლამენტშია შეტანილი, და მათ შორის ჩემს პირად მოსაზრებას. ჩვენი პოზიცია არის ასეთი: ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება არის საზიანო და სახელმწიფომ უნდა გადადგას შესაბამის პრევენციული ნაბიჯები იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ახალი მომხმარებელი ჩაერთოს ამ პროცესში, და მათ ვინც მოიხმარს ნარკოტიკს და ვისაც ჭირდება ამ შემთხვევაში შესაბამისი სამედიცინო სარეაბილიტაციო ფსიქოლოგიური სერვისები, სახელმწიფომ უნდა გადადგას ნაბიჯები, რომ მათ მიეწოდოს ეს სერვისები. ჩვენი პოზიცია ამ შემთხვევაში უკავშირდება არსებული პოლიტიკის უფრო მეტი ჰუმანურობის შეძენას ამ პოლიტიკისთვის. აქ არსად ლაპარაკი არ არის, ასე ვთქვათ, თავისუფალ მიმოქცევაში, რომელიმე ნარკოტიკის არ აქვს მნიშვნელობა. მოძრაობა, ეგრეთ წოდებული მძიმე მსუბუქი. ჩვენი მოსაზრებით ყველა ნარკოტიკი რჩება შეზღუდული, არ სამოქალაქო ბრუნვაში და თავისუფალ ბრუნვაში არც ერთ ნარკოტიკი არ ბრუნდება. რა თქმა უნდა, სამართალდამცავ სისტემას კვლავ რჩება მექანიზმები, რომ თუ კი აღმოაჩენს ნარკოტიკულ ნივთიერებას მიმოქცევაში, მისი ამოღება მოახდინოს და შესაბამისი სანქციებიც გამომდევლობაში არის. მთავარი პრინციპი რეფორმის რა არის? სანამ მოხმარება არის კრიმინალიზებული და სანამ ნარკოტიკული დანაშაული გამომდევლობაში არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმედ დასჯადი დანაშაული, მანამდე სახელმწიფოს არ გამოუვა იზრუნოს რეაბილიტაციას და პრევენციას. სტიგმა არის ისეთი მაღალი, კრიმინალიზების შიში არის ისეთი მაღალი, რომ ამ პირობებში ადამიანები არ გამოვლენ, არ ჩაერთვებიან სახელმწიფო სერვისებში, არ განაცხადებენ თავის პრობლემების შესახებ და სახელმწიფოც ერთი ხელით არ შეიძლება რეპრესიას ემსახურებოდეს და მეორე ხელით გარკვეულ სერვისებს თავაზობდეს, ხო? და სრულიად დაუბალანსებელი იყოს თან ეს მიდგომა სახელმწიფოს მხრიდან. ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში დეკრიმინალიზაციას, რაც ალბათ კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანი იქნება, ავხსნათ, გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება არ იქნება სისხლის სამართლის წესით დასჯადი და მხოლოდ ამას გულისხმობს დეკრიმინალიზაცია, ის კვლავ რჩება ადმინისტრაციული წესით, ასე ვთქვათ, დასჯად ქმედებად და შეზღუდული იქნება ნარკოტიკების მიმოქცევა. დეკრიმინალიზაცია ჩვენთვის არის მხოლოდ და მხოლოდ საშუალება იმისთვის, რომ შევთავაზოთ შესაბამისი მხარდაჭერა, სერვისი, რეაბილიტაცია და პრევენცია ადამიანებს იმ ჯგუფს, რომელსაც ეს სჭირდება სახელმწიფოსგან, და სახელმწიფო მიგრძნოს თავისი პასუხისმგებლობა იმ შექმნილ ვითარებაშიც არის. ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი პრობლემური მომხმარებელი, რეპრესიული პოლიტიკის მიუხედავად წლიდან წლამდე იზრდება პრობლემური ნარკოტიკების მომხმარებლების რიცხვი და ეს კარგად ადასტურებს იმას, რომ რეპრესია ამ შემთხვევაში არ არის გამოსავალი და პოლიტიკას რადიკალური ცვლილება ჭირდება. და ეს რადიკალური ცვლილება, ჩვენ ვფიქრობთ, არის გარდატეხა პირველში მიდგომაში და ცნობიერებაში, რომ დამოკიდებულებას ვერ შველის სასჯელი და ამ სახელმწიფო მნიშვნელოვანია თავის პასუხისმგებლობას ხედავდეს მხარდაჭერის სერვისებში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. სოფო ვერძეული გახლდათ რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრების სტუმარი, EMC-ის ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულების და დემოკრატიის